was blind. Oh, I tell you, now I see.
Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Ar jums kopā turpmāko pusstundu adventistu vispasaules radio programma un es, Ģirts Rozners. Tikko dzirdējāt dziesmu Amazing Grace, kuru izpildīja Amerikā skanošā raidījuma The Voice of Prophecy pravietojuma balss dziedātāji. Starp citu tiem, kuriem ir pieejams internets, ir iespējams iepazīties ar raidījumu The Voice of Prophecy un pat tos dzirdēt. Lietojot adresi www.vop.com. Bet tagad vēlos nosaukt mūsu raidījuma dalībniekus. Šajā reizē mācītājs Uldis Liepiņš ar dzīves biedri Silviju Liepiņu pieskarsies garīgajai un arī ģimenes tematikai, bet raidījuma sākumā esmu aicinājis ārsti, certificētu stomatoloģi Skaidrīti Krūmiņu pastāstīt par zobu kariesu. Un tā aicinu jūs palikt kopā ar mums un iegūt noderīgu informāciju.
Radīja sev draugu, cilvēku, skaistu un veselu. Tomēr jau pirms vairāk tūkstošu gadiem cilvēks nonāca situācijā, kad viņa viscietākajos audos, zobu emaļā, sāka veidoties dobumi, ko tautā sauc par zobu puvi. Medicīnā to sauc par kāriesa slimību. Kāpēc tā notika? Minēšu trīs galvenos cēloņus. Attīstoties civilizācijai, pārtikas produktu ieguve un pārstrāde kļuva vieglāka un lētāka. Pārtikā plaši sāk izmantot smalkos baltos miltus, taču atšķelts tika grauda visvērtīgākā daļa – apvalks, kas bagāts ar B un E grupas vitamīniem, olbaltumvielām, kalciju, dzelzi, fosforu un citiem mikroelementiem. Otrais cēlons pavisam vienkāršs. Cilvēks izdabāja savām iekārēm, garšas baudām, sāka lietot stipri saldinātus ēdienus. Interesanti, ka latviešu folklorā kā vienīgie saldumi minēti dabiskie – medus, cukurbietes, burkāni, zaļie zirņi, ogas un augļi. Un kā beidzot trešais cēlons – trūka arī zināšanas par mutes higienas nozīmi kārēsa slimības attīstībā. Tika uzsākti pētījumi, kas tad trūks zoba audiem un kas ir par daudz. Izrādījās ļoti maz uzmanības un ļoti maz laika cilvēks ziedo savas veselības uzturēšanai un ļoti maz bērnībā domā par vecumdienām. Parastās atrunas – nav laika, jāsteidzas, 20. Gadsimts, nav naudas. Bet tieši laika un naudas ekonomija ir iegūstamas lietas. Jūs jautāsiet, kur un kā? Atbilde – savā vannas istabā un virtuvē. Savā vannas istabā divreiz dienā pēc brokastīm un pēc vakariņām divas minūtes ilgi jātīra rūpīgi zobi ar piemērotu zobu birsti un ar pareizo zobu pastu, kas satur flora preparātus. Bet savā virtuvē ekonomiju iegūsiet, ja ievērosiet 5 ieteikumus. Pirmais – mazāk lietojiet balto cukuru, labāks ir fruktoze un cukura aizvietotāji. Otrs – mazāk lietojiet balto miltu izstrādājumus – makaronus, cepumus, kūkas, baltmaizi. Ģimenēs, kurās aug bērni, jau nu noteikti baltmaizes vietā jālieto rupmaizi vai rupja maluma graudu maizi vai kliju vai griķu maizi. Trešais. Bērniem no 6 mēnešu vecuma līdz 15 gadiem ik vakarus pēc zobu tīrīšanas jāsaņem flora tablete. Ceturtais. Slāpes remdināt ar nesaldinātu ūdeni, vai minerālu ūdeni, vai atšķaidītu sulu vai zāļu tēju, bet nevis ar pepsikolu, kokakolu vai limonādi. Vēlams šo ieradumu izveidot un pieredināt bērnus, to darīt jau agrā bērnībā. Piektais. Uztur vienai trešai daļai jāsastāv no zaļbarības. Vairāk jāmīl zaļumi, svaigas saknes, svaigi augļi un ogas, rieksti, saulespuķu sēklas un sezam sēklas, ziemā kaltēti augļi un ogas. Kāds uztur zinātnieks ir teicis, cilvēks ir vienīgais dzīvnieks pēdiņās, kurš vispirms saposta savu barību un tikai pēc tam to lieto. Jāatcerās, ka vitamīnu un minerālu vīles ir nepieciešams katrā ēdienreizē. Balstoties uz savu 38 gadu darba pieredzi un uz Vispasaules veselības aizsardzības organizācijas ziņojumiem, droši varu teikt, var izaudzināt bērnus ar kāriesa neskārtiem zobiem. Bērnībā gūtie ieradumi, mutes dobumu higienā un racionālā uztura lietošanā būs jūsu milzu kapitāls ieguldījums, jūsu laika un naudas ekonomijā. Nekādā ziņā nevajadzētu arī aizmirst divreiz gadā apmeklēt savu zobārstu, nolūkā pārbaudīt mutes dobumu veselību. Tad, ja arī ārsts atradīs kāries skārtu zobu, tas būs saslimšanas agrīnā stādijā, un tā atkal būs laika un naudas ekonomija. Cilvēku laimes atslēga ir uzvarā pār grēku, tai skaitā arī par veselībai kaitīgiem ieradumiem. Izvairīsimies grēku un sargāsim savu un bērnu veselību.
bija ārste, certificēta stomatoloģe Skaidrīte Krūmiņa par zobu kariesu. Šī bija pirmā reize, kad Skaidrīte atrodas mūsu studijā, taču, cik nopratu, nākotnē mūs vēl gaida jaunas tikšanās citos raidījumos. Bet tagad pievērsīsimies garīgai tematikai. Šobrīd studijā ar sagatavotām pārdomām atrodas arī Uldis Liepiņš.
Klausītāji, man šajā brīdī dot iespēju tev sacīt to, kas ir pārbaudīta un ļoti daudzpusīgi pierādīta patiesība, proti, ka Jēzum Kristum, Dieva dēlam un cilvēces pestītājam nav neatrisināma problēma. Kristum vienmēr ir izeja un pat izejas no velnišķā cietuma, tā karceriem un baismās bezizejas. Vārds Kristus nozīmē Mesija, kurš pilnīgi izglāb grēcnieku no tā grēkiem pat tad, ja tas atrodas situācijās, kas sagrauj kā morāli, tā arī garīgi. Tu jautāsi, kā to tik droši zinu? Draugs, tas rakstīts Bībelē. Sameklēsim tajā praviešu Jezējas mesiānisko pravietojumu tur 42. Nodaļā. Tikko pieminētās praviešu Jezējas grāmatas 42. Nodaļa sāks ar aicinājumu. Redzi! Ko? Las šeit tālāk. Tas ir mans kalps, ko es neatlaižu. Mans izredzētais, pie viņa manai dvēselei lapatika. Es liku savu garu uz viņu, lai viņš nes tautām taisnību. Ielūzušu niedri viņš nenolauzīs un kvēlojošu degli viņš neizdzēsīs. Viņš nepagurs un nekritīs, kamēr viņš nenodibinās taisnību virs zemes. Tā saka Dievs tas kungs, kas radīs debesis un tās izplājis, kas cēlis zemi ar visiem tās augļiem, kas iedvesis dvaša cilvēkiem, kādi tur dzīvo, un garu tiem, kas tur mīt visās vietās. Es tas kungs tevi aicināju taisnībā, ņēmu tevi pie rokas un pasargāju, un tevi iecēlu par derību tautai un par gaismu pagāniem, lai atvērtu acis akliem un atsabinātu apcietinātos no cietuma, tos, kas sēd tumsībā. Kad Jēzus bija šajā pasaulē kā cilvēks starp cilvēkiem, tātad pirms 2000, daudz ļaužu gāja viņam pakaļ, un viņš tos visus dziedināja. Tad viņš to uzmanību pievērs tieši tikko lasītajiem praviešu Jēzus vārdiem, ka tiem jāpiepildas, un tie piepildas viņu acu priekšā, kā par to varam izlasīt Mateja evaņģēlija 12. Nodaļā. Ielūzušu niedri viņš nenolauzīs, un kvēlojošu degli viņš neizdzēsīs. Ielūzuša niedri šķiet jau ir pilnīgi nederīga, un to parasti pavisam salauž un iznīcina. Kvēlojošam pirms nodzišanas esošam deglim arī vienīgā perspektīva šķiet ir izdzišana. Tās ir bezizējas, kas iet pretī pilnīgai bojājai. Mesija, Kristus, visā tajā ienākā tāds, kas ielūzušo nenolauž un vēl kvēlojošo neizdzēš. Viņš to spēj izdarīt un dara tāpēc, ka zina izēju bezizējā, un viņam ir īpašas iespējas kvēlojošo degli pārvērst svētību liesmā. Pats Mesija, tas ir Kristus, nepagurst un nekrīt, bet gan dāvā nelaimīgajam cilvēkam jaunu iespēju iesaistīties Kristus darbā, lai viņa vadībām nodibinātu dievišķo taisnību virs zemes. Pilnīgā bezizejā, tumsā un cietuma bedrēs Kristus gaisma ir pieejama, jo viņš uzticīgi izdara savu, atver acis akliem un atsvabina apcietinātos no cietuma, tos, kas sēd tumsībā. Visu to dzirdot rodas dažādi veidi jautājumu, viens no tiem ir sekojošais. Kā gūt attiecības ar Kristu, kas iztur visu un ir atbalsts vislielākajā grūtumā? Atbilde ir visai tieša 1. Jāņa vēstules 5. Nodaļas 4. Un 5. Pantos. Lasu. Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Lai gūtu attiecības ar Kristu, kas iztur visu un ir atbalsts vislielākajā grūtumā, tad cilvēkam ir jāpiekrīt Kristum, kas dziļi personīgi saka jebkuram Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļas 7. 8. Panti. Nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienes. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kur viņš iet, tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimis no gara. Klausītāji, vēju varam sadzirdēt koku zaros, kad tas čabina lapas un ziedas, tomēr pašu vēju neredzam, un tā nezinām, no kurienes tas īsti nāca un kur aizgāja. Šis fizikālās dabas process palīdz gūt priekšstatu par svētā gara darbību sirdī. To nevaram vairāk izskaidrot kā vēja netveramās kustības. Piemēram, cilvēks iespējams pat nevar īsti pateikt ne noteikto laiku, ne vietu, vai arī izsakot visam tam, kā ir atgriezies no grēkiem pie Dieva, jo ar tikpat neredzamu spēku kā vējš Kristus pastāvīgi darbojas cilvēka garīgajā būtnē. Maz pamazām, varbūt cilvēkam pašam par to īsti neapzinoties, viņu saista garīgā ietekme, kas iekšējo cilvēku velk pie Kristus. To var piedzīvot, domājot par viņu, lasot svētos rakstus vai klausoties runātāja vārdos par Kristu. Tad piepeši, kā vēja vēsma, nāk Dieva gara tieši aicinājums un sirds priecīgi atsaucas un pilnīgi nododas Jēzumam. Tad šķiet, ka notikusi pēkšņa atgriešanās, bet patiesībā tā ir ilgstošas Dieva gara darbības rezultāts, kuru nu var redzēt un baudīt kā svētību un tādu attiecību sākumā ar Kristu, kas iztur visu un ir atbalsts vislielākajā grūtumā. Dargo klausītāji! Kaut gan pašu vēju neredzam, tomēr tā izraisītos darbības rezultāts gan redzam, gan jūtam. Tieši tā tas ir ar svētā gara darbību cilvēkā, kas garīgi ir piedzimis no jauna, ka Dieva gars mājos sirdī, tas sevi atklāja arī situācijās dzīves ārējos apstākļos, kuri tiecas sagraut, kā morāli, tā garīgi. Mūsu galējā nevarībā un bezcerībā Kristus ir gatavs ienākt kā garīga vara, kas aizdzen grēcīgās domas, attur no ļaunas rīcības un mīlestība, pazemība, miers, ieņem dusmu, skaudības un strīdu vietu. Skumjas nomaina prieks, un pat seja atspoguļo debes gaismu. Jā, neviens jau nespēja redzēt roku, kas noņem nastu, vai gaismu, kas nolaiž no debes pagalmiem, taču ticība stipri paļaujas uz to, kas cerams, un ir nemainīgs savā pārliecībā par neredzamo. Un tam ir jūtams rezultāts. Ticībā nododoties Dievam, dvēseles saņem svētības, spēks, ko nevienē cilvēka acis nevar saskatīt, rada jaunu būtni pēc Dieva līdzības. Tā Kristus šodien atver durvis, ko neviens nevar aizvērt. Tā Kristus tev un man piedāvā izeju bezizejā un cerību bezcerībā. Kristus patiesais sekotājs apostolis Pāvils bija pilnīgi pārliecināts. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis, un nodevies par mani, es nenoliedzu Dieva žēlstību. Dārgais draugs, lai Kristus iespējas, un viņa labā griba mūsu dzīvēs dod jaunu cerību, kas nevīļ, un risinājumu, kas saistītos, nelaimīgos, un bezizējā esošos darīt brīvus un stiprus mūžīgās mīlestības Dievā. Kristus mums visiem saka, kas cilvēkiem nav iespējams, tas iespējams Dievam. Dievam visas lietas iespējamas. Tas visu spēj, kas tic.
Par izeju bezizejā dzirdējāt mācītāju Uldi Liepiņu. Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījuma adrese – Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010. Un mēs pārējam pie ģimenes tēmas. Silvija Liepiņa stāstīs mums par mīlestību un uzmanību.
Liedzem ir tas, ka bērnu pirmā izglītošanās vieta ir viņa ģimene. Jā, tur bērns apgūst pirmās savas dzīves iemaņas, kurām ir īpaša nozīme visā tālākajā dzīves gaitā. Tāpēc uz vecākiem gūstas milzu atbildību par to, kā viņi palīdz saviem bērniem attīstīties fiziski, intelektuāli un garīgi. Cik ļoti gan svarīgi ir ielikt īsto pamatu bērnu raksturos un pēc tam ikdienā viņos nostiprināt dzīves principus un attieksmes, kas veicina vispusīgu attīstību un beidzot labu sagatavotību patstāvīgai dzīvei. Tomēr tas ir process, kurā vecāki nav tikai vadošais spēks. Mums jāmācās ar bērniem sadarboties šo lielo mērķu sasniegšanā tā, lai nenotiktu bīstam pārpratumu par to, kas svarīgs vai mazsvarīgs, vajadzīgs vai nevajadzīgs. Pedagoģijas zinātņu doktore un ģimenes lietu centra prezidente Keja Kuzma pievērš uzmanību kādai ģimenes dzīves epizodei, kura rosina nopietnas pārdomas par to, kā mēs audzinām savus bērnus. Tēvs ir atnācis mājās no darba. Viņš ir atsēdies sev patīkamā vietā un las avīzi. Te istabā ieskrēja mazais dēlēns un skaļā balsī saka tēvam: "Tēt, iznāc ārā un paskaties, ko es uztaisīju." Tēvs turpina lasīt savā avīzi un atbild dēlam: "Tagad nē, vai tad tu nemaz neredzi, ka es patreiz lasu?" Dēls uz to atbild vēl skaļāk un neatlaidīgāk kā pirmo reizi. "Tēt, nu lūdzu, es vairs ilgāk nevaru gaidīt, es gribu tev kaut ko parādīt, lūdzu iznāc ārā." Tēvs jau stingrāk un dusmīgāk atbild, ka pat pārmet dēlam par to, ka viņš traucē un uzmācās. Dēls vēl mēģina lūgties, līdz sadzirdējis tēvu draudus, kad tiks sodīts aizskrēj projām. Bet pēc mirkļa ir atpakaļ un drosmīgi ierad stāvam klēpī tā, kā vīzi tiek ieplēst un nokrīt zemē. Šajā vietā jautājums: ko tu darītu tēva vietā? Paši tēvi atbild dažādi. Viens no viņiem tūlīt iebilst, ka šādas problēmas ar bērnu uzmākšanos nelaikā ir ne tikai tēviem, bet arī mātēm, kuri strādā vai studē. Cits tēvs uzskata, ka šī dēlēna lūgums nav bijis pārāk liels un grūts un ka nebija jau nemaz tik problemātiski avīzu uz brīdi nolikt malā un iziet tārā paskatīties, kas bērnam ir tik svarīgs. Vēl kā cits tēvs šajā piemērā saskata to dziļo audzināšanas problēmu, kas saistās ar autoritāti, paklausību, uzrīkstēšanos un godbijības trūkumu. Klausītāji, tev droši vien arī ir savs viedoklis par šo situāciju un dažādajām audzināšanas problēmām. Tomēr viens ir skaidrs, ka vecākiem tomēr nākas iejusties savus bērnos tā, lai bērniem ļoti svarīgās lietas saņemtu pareizi novērtējumu un nevis tikai noraidījumu. Tā ir liela māksla un dievišķa gudrība bērnu saprast pareizi arī tad, kad viņi mums traucē, mūs satrauc, kaitina un uzmācas ar savām vajadzībām un neprasm iejusties mūsu situācijā un vēlmēs. Bībele aicina: "Nesiet cita nastas, tā jūs izpildīsiet Kristus likumu." Lai Dievs dod, ka šis viņa vārds mūs, tēvas un mātes, darīt spējīgus, prasmīgus un labu saudzināt bērnus ģimenē tā, lai mēs visi būtu ieguvēji un ne zaudētāji.
Tā bija Silvija Liepiņa ar pārdomām par mīlestību un uzmanību ģimenē. Šajā reizē, pirms atvadāmies, aicinu vēl ieklausīties dziesmā, kuru izpildīs raidījuma sākumā jau pieminētā raidījuma The Voice of Prophecy vadītājs Lonijs Melašenko ar savu ģimeni. Dziesmas nosaukums Dig a little deeper, burtiski tulkojot, nozīmē Roc mazliet dziļāk.
I want to be
dig a little deeper in the storehouse of his love.
I want to shine
with love divine.
With love divine.
I'm going to dig a little deeper in the storehouse of his love.
Of his love.
Now don't you want to dig a little deeper in God's love? I'm going to dig a little deeper in God's love. I'm going to dig a little deeper in the storehouse of his love.
Of his love.
I'm going to walk a little more like a Christian should. I'm going to talk a little more like I know I should. I'm going to dig a little deeper in the storehouse of his love.
Of his love.
I want to do whatever is true.
Whatever is true.
I'm going to dig a little deeper in the storehouse of his love.
Of his love.
I want to shine
with love divine.
With love divine. I'm going to dig a little deeper in the storehouse of his love.
Of his love.
Now don't you want to dig a little deeper in God's love? I'm going to dig a little deeper in God's love. I'm going to dig a little deeper in the storehouse of his love.
Of his love.
I'm going to walk a little more like a Christian should. I'm going to talk a little more like I know I should. I'm going to dig a little deeper in the storehouse of his love.
Of his love.
Now don't you want to dig a little deeper in God's love? I'm going to dig a little deeper in God's love. I'm going to dig a little deeper in the storehouse of his love. Well, I'm going to walk a little more like a Christian should. I'm going to talk a little more like I know I should. I'm going to dig a little deeper in the storehouse of his love.
Ar šo dziesmu arī izskan mūsu šīs reizes raidījums. Tiešām, raksim vienmēr arvien dziļāk Dieva vārda apslēptās bagātības, lai iegūtu un paturētu glābšanu, kas sakņojas Jēzu Kristu. Arī es, Ģirds Rozners, no jums atvados uz tikšanos pēc nedēļas.